poslucháči, milí diváci, vítame vás pri relácii Tamtam. Dnes sa budem rozprávať so Zuzkou, ktorá bola na misii v Rwande a porozpráva nám o svojich zážitkoch.
Ahojte.
Zuzka, vítaj medzi nami. Sme radi, že si na nás našla čas a rada by som sa ťa spýtala na tvoju misiu. Povedz mi, prečo si vybrala práve Afriku a Rwandu a koľko času si tam strávila?
Ďakujem. Ahojte. Ešte raz všetci. Takže moja vysielajúca organizácia bola Univerzita Svätej Alžbety v spolupráci s Palotínmi. A ja som si nevyberala konkrétne miesto. Nechala som to na organizáciu a vlastne oni mi pridelili Rwandu. To je malý štát v centre, v strednej časti Afriky. No a bolo to v roku 2017 a strávila som tam 6 mesiacov.
Mm-hmm. Pekne. Pekne, dosť dlhá doba, by som povedala. Čomu si sa tam venovala tých 6 mesiacov? V čom spočívala tvoja misia?
Uh-huh. Ja som išla s kolegyňou, teda ešte s jednou dobrovoľničkou Dankou a v podstate mali sme projekty pridelené od univerzity pomoc v malnutričnom centre a pomoc ženám z asociácie. To boli ženy, ktoré boli z chudobnejších rodín alebo z nevyhodnených podmienok. Častokrát bolo aj tak, že ich deti práve boli zaradené v malnutričnom centre. A tiež sme mali na starosti projekt archivácie zjavení Panny Márie. Takže to sme sa v podstate tak striedali a vzájomne si pomáhali.
Možno nielen ja, možno aj niektorí diváci a posluchači nevedia, čo to je malnutričné centrum. Vedela by si mi to trošku priblížiť, aby som si to vedela predstaviť?
Malnutričné centrum je vlastne centrum pre deti, ktoré sú veľmi chudé, podvýživené a nedostávajú dostatočnú výživu. Takže sú to prioritne deti chudobné. Rodina si nemôže dovoliť ani potraviny. Takže pre nich sa zriadilo takéto centrum a oni sa pravidelne kontrolovali, merali, vážili. Kontrolovali sa ich hodnoty a na základe toho sa im doplňala výživa. Rôzne kaše, jedlo a tak ďalej.
Pracovala si priamo s týmito deťmi alebo skôr si sa podielala na nejakej príprave a organizácii v pozadí centra?
S týmito deťmi pracovala skôr Daniela, kolegyňa. Ja som skôr pomáhala s tými ženami v asociácii, kde sme ich snažili sa naučiť nejakým spôsobom sa starať o seba, zabezpečiť rodinu, lebo väčšinou to boli matky, ktoré nemali im partnerov. Nakoľko v Rwande bola taká situácia, že veľa žien ostalo samých, lebo ešte vlastne po genocíde bolo veľa ľudí vo väzení, hlavne mužov. Takže sme ich učili šiť. A snažili sme sa im ukázať, ako si vedia tie dané výrobky, ktoré si ušijú, predať, zarobiť si na seba a tiež dopestovať si plodiny, aby mali čo jesť v podstate.
Povedz nám, kde si bola ubytovaná, kde si bývala počas svojej misie?
No tento projekt je v spolupráci s Palotínmi, čiže my sme aj bývali v komunite Palotínov. Konkrétne ja som bývala s kňazmi a s bratmi a kolegyňa bývala u sestier Palotínek. V podstate tam nás bývalo, myslím, že 10 kňazov a ja a ešte dobrovoľníci ďalší, dvaja. Ale bolo to veľmi príjemné a kňazi boli veľmi nápomocní a celkovo tá komunita bola úplne úžasná.
Zoznámili ste sa až tam, keď si prišla?
Áno,
nepoznali ste sa predtým?
Áno, až tam. Mm-hmm. Boli tam miestni kňazi vlastne, bratia a boli tam aj poľskí. Čiže tá spolupráca bola taká, až na takú rodinnú úroveň, by som povedala.
Zaujímavé, vás pospájali.
Áno, áno.
To je pekné. Aká bola komunikácia s miestnymi? Rozumeli ste si jednoducho, alebo si musela hľadať k ním cestu? Akým spôsobom ste sa dorozumievali?
Toto bolo veľmi náročné, lebo v Rwande sa hovorí jazykom Kinyarwanda, čo je v podobné svahilčine. A bola, kedy tam bol úradný jazyk francúzština a neskôr sa zmenil na angličtinu. A práve táto generácia žien nevedela anglicky a veľmi málo z nich vedelo francúzsky. Uh-huh. Ja, keďže som nevedela francúzsky, takže to bolo veľmi náročné. My sme sa snažili učiť kinyarwandu a ženy sa učili angličtinu. A veľakrát to bolo ukazovanie, či už rukami, nohami, dorozumievanie, alebo ukazovanie si obrázkov, čo sme našli na internete a tak. Ale bolo to náročné, ale veľakrát aj vtipné a vždy sme sa nejako dohodli.
Takže by si vedela podstate to znamená tak, že vás prijali, že boli ochotní sa s vami rozprávať, napriek tomu, že ste možno nemali rovnaký jazyk, že cítila si sa tak, že si tam prijatá medzi tými ľuďmi, že mala si pocit, že ich zaujíma, čo im chceš ukázať, povedať?
Bol to tiež proces, ale zo začiatku boli veľmi nedôverčiví. Mm. A je to také, ako keby k nám prišiel niekto z Afriky a išiel vám hovoriť, že ako máte žiť. Hej. Mm-hmm. Čiže z tohto...
Aj odtiaľ to nie každý by to.
Áno, čiže z tohto pohľadu som im úplne rozumela. Mm. Ale potom sme si nejako vytvorili vzťah a už potom to išlo ľahšie. A tiež sme aj konzultovali, že aké prístupy zvoliť. A bolo nám aj odporúčené, že možno vybrať práve z nich nejakú úspešnú ženu v rámci Rwandy, ktorá by im ukázala, že aj takto sa to dá robiť, aby to nemali tak, že prišiel biely a ide ma tu poučovať. Mm-hmm. Takže aj to sme skúšali, aj do Kigali, do hlavného mesta sme ich zobrali na nejaké kurzy šitia, tam sa vlastne rozprávali v rámci svojich, medzi svojimi ľuďmi a to si myslím, že bolo celkom efektívne.
Takže tá dôvera sa buduje asi všade na svete.
Áno, vždy. Áno. A okrem týchto projektov, vlastne, ktoré nám boli pridelené, tak sme mali aj celkom takú slobodu, že sme sa mohli v podstate vyjadriť alebo pomôcť ešte komu sme potrebovali alebo chceli. A u nás vlastne jedna žena, ktorá bola veľmi aktívna a veľmi šikovná šička, aj mala deti, ktoré dávala do škôlky, čo je akože není štandardné v Rwande, lebo nepovažujú vzdelanie za dôležité. Skôr je dôležité, aby to dieťa pomáhalo doma. Tak jej vlastne dažde zničili rodinný dom a tak sme sa rozhodli jej pomôcť tým, že postavíme, že sa pozbiera, spraví sa zbierka a postaví sa jej dom, nakoľko mala 3 deti. A bolo to veľmi vo vážnom stave, že kedykoľvek im mohla tá strecha padnúť na hlavu. Tak v podstate sme teda budovali dom s miestnymi. To bolo tiež veľmi zaujímavé, ale tiež to bolo veľmi na zvážení a veľmi sme to konzultovali aj vlastne s palotínmi, s kňazmi, s bratmi, lebo je to vždycky dvojsečná zbraň, že postavíte jej dom, ale ako na to bude reagovať komunita, okolie, či tam nevznikne závisť, či jej to nespraví ešte horšie ako lepšie. Takže to boli také úvahy okolo toho, ale nakoniec nás podporili aj kňazi a tak nám pomáhali a v podstate domček sme postavili a doteraz posielajú fotky, takže sú spokojní.
Naučila si sa tam aj niečo pre svoj život, čo si si odtiaľ odniesla, alebo keď si toľko im pomáhala, určite aj oni sa vám chceli nejakým spôsobom revanšovať, prípadne vám niečo ukázať. Stalo sa niečo, čo si si zapamätala a dodnes by si to vedela použiť?
No, mne sa veľmi páčilo, že u nich ako najväčšia odmena alebo preukázanie vďaky je, že ti zaspievajú alebo zatancujú. Ja. A to mi prišlo veľmi také milé. Ja napríklad, keď som odchádzala, tak taký chlapec, ktorý vlastne mi pomáhal so stavbou toho domu, on mal za sebou 2 semestre stavebnej školy, ale potom už z finančných dôvodov nemohol dokončiť, tak on ako vďaku mi zložil pesničku. Ktorú mi vlastne zaspieval a to bolo akože jeho poďakovanie. To bolo pre mňa veľmi také milé.
Krásne.
To bolo pre mňa veľmi také milé. No.
No, 6 mesiacov je dlhá doba, takže určite si sa okrem teda práce, vyučovania a pomáhania sem tam venovala aj niečomu inému, aby si si odýchla, načerpala silu, lebo aj človek sa potrebuje zregenerovať, keď chce pomôcť. Čo si robila v cudzom prostredí, v cudzej krajine, aby si sa vedela ukludniť, prípadne zrelaxovať? Ako si zberala ty silu na to, aby si v misii pokračovala?
No, toto bola tiež veľká výzva, lebo jedna vec je predstava a druhá vec je realita. Čiže som si povedala, no idem si trošku oddychnúť, zoberiem si knihu, vyjdem si von, niekde si sadnem na nejakú lúku a budem si čítať. Tak som sa nabalila, vyšla som, našla som si lúku krásnu pri vodičke, otvorila knihu a do 2 minút bolo okolo mňa 10 detí, ktoré ma ťahali za vlasy, za ruky, nechápali, že čo tam nejaký biely človek robí. Bola som úplne, že najväčšia atrakcia. Nevedela som sa stade dostať, takže táto forma oddychu mi nevyšla. A tak to bolo vždycky aj, keď som išla do takých častí, kde ľudia neboli moc naučení na bielých, tak to bolo podobné, že sme pútali veľmi pozornosť a tak. Takže v podstate môj taký oddych bol v izbe. Alebo potom, keď sme išli do Kigali nakúpiť vlnu na štrikovanie alebo nejaké ďalšie potreby. Tak tam sú
nejaký
oddychol.
Trh? Niekde, kde sa nakupuje?
Uh-huh. Hej, v hlavnom meste je veľké trhovisko, kde sme chodili nakupovať látky. majú krásne látky, rôzne farby, vzory, proste od výmyslu sveta niečo úžasné, nepredstaviteľné, nikdy som predtým nič také nevidela.
Tam ich vyrábajú priamo?
No, o tom sú také dilemy, že či ich tam vyrábajú, údajne vozia niečo z Konga, ale nemám k tomu, o tom úplnú vedomosť, že skadiaľ je ten pôvod. A tam sme chodili kupovať aj vlastne také nejaké ďalšie potreby na šitie. Čiže vtedy som sa snažila ísť do knižnice napríklad na kávu a koláč a to bolo proste, vtedy som bola úplne, že oddychnutá.
Štipka domová.
Áno. Tak sme na to naučení, no. Je to súčasť nás, takže niečo také akože naše, hej, som si chcela priblížiť.
Ako si sa vysporiadala so zmenou prostredia? Určite tam bolo úplne iné počasie, úplne iná strava, iný systém. Nebol to pre ťa kultúrny šok? Predsa len je to iný kontinent.
Bol. Áno, veľa šokov tam bolo. Ale paradoxne veľa vecí mi nedochádzalo tam, ale až potom, keď som sa vrátila domov. S odstupom času sa to tak začalo otvárať. Jedlo bolo pre mňa v poriadku, lebo ja som vegetarián, čiže oni jedia hlavne, že fazulku, zemiaky, rýžu a veľmi jednoduché jedlá, žiadne, nepoužívajú žiadne korenia ani nič. U nich taký spôsob servírovania, to bolo tak nazvané, že vulkáno style. To znamená, že čím viac na tanier a do najväčšieho kopčeka, tak najlepšie. Tak lebo veľa ľudí v Rwande je tak, že raz za 3 dni. Takže v podstate to bolo pre nich také, čo najviac, tým lepšie. No, takže čo sa týka jedla, to bolo OK. A hlavne som milovala to čerstvé ovocie a avokáda. To malo proste
iná ako u nás?
Úplne iná chuť. A manga, to proste úžasné niečo. A počasie bolo, v podstate stále bolo tak okolo 25-7 stupňov. 30 a v noci to kleslo na nejakých 15. Boli obdobia suchá a dažďov a tie dažde boli veľmi silné. Úplne, že u nás keď býva prietrž, tak to je tam len daždík. Čiže to bolo pre mňa také nezvyčajné, ale príjemné.
A vedela si, že napríklad zajtra ma prša, tak si sa pripravila? Alebo si sa rozcupitala po ulici a zrazu bol totálny lejak?
Hej, stalo sa aj také. Ale tým, že nebolo zima, tak v podstate mi to nejako nevadilo.
Čiže približne majú takú štandardne jednu teplotu celý čas. Áno, neboli tam také tie africké horká, ako poznáme z dávky.
Nie, bolo to príjemné. Úplne bolo to príjemné. Pre mňa v pohode. Niektorým bolo že teplo, hej, keď to išlo nad tých 30, predsa tá klíma je trošku iná. Tým, že je to blízko rovníka, tak aj to slnko je vlastne úplne iné. To, každý dobrovoľník, čo prišiel, hneď zhorel.
No, to som sa chcela spýtať, či si sa natierala.
Hej, lebo máš pocit, že to slnko až tak nepáli. Hej, však 30-ka u nás, to je v pohode, zvládaš, ale to slnko má úplne iný účinok. Čiže všetci sme boli hneď červení, takže vždy sme mali aj nejakú prezývku. To jeden kňaz, on bol taký super, tak on si nás vždy tak pomenoval, že podľa toho, ktorá sa ako spálila, tak sme boli paradajka, paprika a tak ďalej.
A ty si bola?
Ja som bola čerešňa.
Čerešňa. No tak to je milé. Priniesla si odtiaľ niečo? Nejaké suveníry? Alebo páčilo sa ti niečo také, že to chce mať doma?
Priniesla som si látky, lebo tie sa mi veľmi páčili. Priniesla som si aj nejaké sošky a bižutériu, lebo ja mám strašne rada na učnice a všetko možné. A tam tie farebné veci boli úžasné. Rôzne košíky, čo tam pletú ženy alebo ľudia z trávy do rôznych farebných nitiek. To sa mi veľmi páčilo. No a doniesla som aj ukázať takú sukňu, ktorú som vlastne dostala od tej Glory, o ktorej sme stávali dom. Aj zároveň teda šila v asociácii, čiže ona nám to dala ako darček. Čiže toto sú vlastne typické také tie látky, oni sú trošku také hrubšie a neskutočná farebnosť a vzorovosť. Toto je dosť taká, by som bola, pravidelný vzor, ale častokrát je to práve, bude, sú tam kvety alebo rôzne nepravidelné vzory.
Ja len pre našich poslucháčov, že Zuzka priniesla sukňu ceca tak po kolena. Veľmi sa podobá na naše folklórne sukne, ale teda vzor je o mnoho africkejší a teda hýri farbami. Veľmi pekné. Stretla si sa tam aj s mladými ľuďmi, miestnymi?
Áno.
Zažila si aj, ako žijú mladí Rwandania?
Áno, zažila, lebo z jeden kňaz z komunity, vlastne u ktorých som bývala, s Palotínou, podporoval deti, ktoré boli na ulici, čiže tam som sa skamošila s dvomi takými chlapcami, ktorí mali tak okolo 12-13 rokov, ale už teda takí akože puberťáci. Mm-hmm. Tak tým sme, ešte sme im niečo kupovali, nejaké botasky alebo teda topánky, aby nechodili bosí. No tak s ním, oni mi vždycky ukazovali nejakú, teda púšťali hudbu africkú, ukazovali mi rôzne tie ich tance reperské a tak ďalej. Čiže toto bolo v rámci vlastne takého vzťahu tam s tými miestnymi deťmi. Ale inak v podstate sme nechodili alebo sme sa nejako nezbližovali tam s nikým takým miestnym. Nebol na to veľmi priestor.
Bol priestor. Opýtam sa ťa tak úprimne, nebolo ti dlho? Bolo tých 6 mesiacov tak akurát, alebo...
Bolo to akurát a ešte by sa dalo vydržať aj dlhšie.
Vydržala by si aj dlhšie.
Lebo ono je to tak, že na začiatku máte chvíľočku šok, potom už sa dostávate do toho prostredia a potom by ste chceli robiť milión vecí. Mm-hmm. A nevieš si vybrať, že čo od radosti, hej, čiže tak jedna vec boli projekty, ktoré sme mali, druhá vec bolo to, že sa stával ten dom a ešte vlastne sme rozbehli jeden projekt tiež s kňazmi a to bolo futbal, že sa vlastne združili deti z ulice, okolo 150 detí a vytvorili sme im futbalové družstva a mali pocit, že niekde začínajú patriť. To bol vlastne cieľ, že aby len tak neposedávali po ulici. Nejakú alebo
integritu.
Áno, presne, aby mali integritu a pocit, že niekam môžu prísť, že niekam patria. Ja osobne ako som nikdy nebola fanúšik futbalu, ale tam mi to dávalo zmysel. A keď som videla na tých deťoch, že ako sa tešia na každú tú prípravu alebo na zápas, no lenže potom smutné bolo to, že behali bosí, hej, samozrejme nemali ani oblečenie, ani topánky a lopty si veľakrát oni robia takže z odpadu a si ich poprevezujú motúzmi alebo polepia a vlastne to bola lopta. Takže tu som nadviazala spoluprácu aj so Slovenským futbalovým zväzom a ten nám vlastne poslal aj dresy, aj lopty. Takže už to zase chytilo úplne iný nádych a boli úplne úžasní. A najkrajšie bolo, že futbal hrali aj dievčatá a chlapci dohrali zápas, vyzuli sa, vyzliekli a šup ho a dievčatá obliekli, obuli a išli ďalej.
Riedačka, paráda.
No, takže dlho určite nie. Skôr to bolo o tom, že udržať si nejaký ten odstup, aby sa človek mal, aby mal nejakú psychohygienu, lebo úplne, aspoň mňa to tam pohltilo. Mm.
Zažila si niečo mimoriadne, nejaký zážitok, ktorý bol v štýle historky z natáčení?
Tak ono to bolo v podstate, každý deň bolo niečo. A boli aj pozitívne veci, aj negatívne. Pre mňa napríklad bolo veľmi zvláštne to, že domáci si myslia, a teda deti, že bieli jedia deti. Čiže keď som
naozaj
išla, áno, čiže keď som išla mimo našej komunity alebo našich detí, ktoré tam boli v okolí, tak deti utekali, pišťali. A som nechápala prečo, až potom mi vlastne domáci povedali, že no lebo bieli jedia deti. Alebo hádzali aj kamene veľakrát, hej, že to boli pre mňa úplne také šokantné veci.
Aha, no tak to je skutočne šokujúce. Teda. No. Ja, pre mňa ako kanibál nevyzeráš, takže musela si byť prekvapená. Ďakujem ti, Zuzka, za tvoj rozhovor, že si našla čas, že si nám povedala, ako to je aj v iných miestach sveta, kam si sa vybrala. Ďakujeme ti za tvoje zážitky a tešíme sa, keď sa uvidíme na budúce možno niekedy. A ďakujem, že ste si na nás našli čas, milí diváci a poslucháči, a dúfam, že si nás naladíte aj na budúce. Pekný zvyšok dňa vám prajem.